Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għal 15 il-programm minn din is-sensiela Nisna illum serin nitkellmu dwar id-drammaturgu Giuseppe Diacono. Giuseppe Diacono twilet fl-24 ta' Novembru tal-1912 il-Belt Valletta. Ta' semu f'diversi oqsma tal-ħajja Maltija fosthom it-teatru. Diacono ġie edukat fl-iskola ta' San Paul u l-Università ta' Malta minn fejn igradwa bħala prokuratur legali fl-1938. Dik is-sena nistgħu ngħidu li bdiet ukoll l-avventura tiegħu fil-ġurnaliżmu. Huwa ingħaqad mal-Elite Malta Newspapers. Kellu diversi karigi fit-Times of Malta u l-Berqa. Għal xi żmien kien anki editur tas-Sunday Times. Ħalla l-istamperija Strickland fl-1966. Bejn l-1945 u 47 kien korrispondent lokali għall-aġenzija Reuters. Diacono kien fundatur tal-Gazzetta il-ħajja li tagħha kien editur bejn is-snin 65-67. Bejn l-1966 u l-1969 kien responsabli mir-reklamar ta' il-ħaddiem, gazzetta pubblikata miż-żgħażagħ ħaddiema insara. Kien anki part-time lecturer l-Università ta' Malta fejn l-għalqa tiegħu kienet il-letteratura Maltija. Kien membru fil-Kummissjoni għall-Istandardizzazzjoni tal-Malti. Il-kontributi letterarji ta' Diacono huma bosta, kiteb in-novella it-traduċa għall-Malti xogħlijiet letterarji barranin u kiteb għad ta' drammi. Ta' semu wkoll fil-kritika letterarja billi ippubblika wara Ibsen u studju kritiku dwar il-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona. Fost id-drammi tiegħu insibu l-ewwelijiet tal-1963, Irwieħ Marbuta tal-1965 u Ġieħ tal-1966. Ħadna xi kummenti mingħand Mario Azzopardi dwar l-importanza ta' Diacono fl-istorja tat-teatru Malti.
Hemm żewġ naħat li nistgħu nakkreditaw il-Diacono dwarhom. L-ewwel nett ovvjament bħala drammaturgu. Bħala drammaturgu m'hemmx dubju illi hu u naħseb imbagħad miegħu irid jissemma Giuseppe Ketkuti huwa l-esponent ewlieni tat-teatru realista. Imma fil-waqt illi Ketkuti huwa r-realista emottiv. Diacono x'aktar huwa l-bniedem illi jirrazzjonalizza r-realtà, jirrazzjonalizza. Ma rridux ninsew illi Diacono professjonalment kellu karriera legali bħala prokuratur legali. U naħseb illi dan l-aspett allura seta' jimmodifika biex ngħidu hekk l-emozzjonijiet tiegħu meta jiġi biex jikteb teatru realista. It-tieni aspett li huwa importanti illi jissemma fejn tidħol id-drammaturġija lokali marbuta ma' Diacono, huwa illi Diacono kien prattikament l-uniku kritiku letterarju ta' żmienu illi daħħal l-istudju komparattiv dwar it-teatru. Il-ktieb seminali tiegħu wara Ibsen għadda minn idejn ħafna studenti tal-ġenerazzjoni, naħseb tal-ġenerazzjoni tiegħi, il-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra. U kien il-punt illi minn hemm imbagħad il-kritika letterarja li għandha x'taqsam mat-teatru f'Malta ħadet spinta. Diacono kien ħabib tiegħi apparti li kellna rapport professjonali għaliex jiena u Giuseppe Aquilina konna tlieta min-nies għall-ħabta ta' snin 70 konna nħtarna f'panel apposta biex jevalwa u jati spinta lil-radiodram lokali. U li nistanajt dwar Diakono huwa li kien jieħu l-affarijiet dejjem serjetà kbira, ġifieri konna nanalizzaw l-affarijiet b'serjetà kbira jiena hu. U meta ġejt biex ntella xogħlijiet tiegħu, l-ispazju li kien jagħtini kien komplet, ġifieri assolutament kien komplet, kien bniedem apprezzattiv anki kien jieħu gost bid-dinamika illi tinħoloq mid-diskussjoni ta' kif jiena qed ninterpreta l-affarijiet. U kien jinteressaħ illi fid-direzzjoni propju mbagħad meta d-dramma jibqax test imma jkun trasformat. Kien dejjem jgħidli kemm isiba interessanti li jinstabu dawn il-livelli illi hu ma kienx qiegħed jaħseb dwarhom waqt illi qiegħed jikteb. Ifhem, jekk l-atti uniċi ta' Diakono huma b'saħħithom ħafna. Jiġifieri huma sintetizzati, huma ekonomiċi immens u huma intensi ħafna. Meta mbagħad ikabbar mu jiftaħ, pereżempju d-dram tiegħu l-ewwelin, naħseb illi hemmhekk iktar apparti t-teknika li juża ċerta teknika ta' flashbacks bil-ħolm, eċetera, u x'nafin. U allura dina kienet stilistika pioniera wkoll dak iż-żmien qed nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu fil-bidu ta' snin 60, 40 sen ilu. Però naħseb illi l-ewwelin imiss il-perm illi lilu kien jippreokkupa ħafna l-egoizmu. Diakono kellu fid-dem ħafna għal kull persuna illi hija egoista, illi qed taħseb dwarha nfisha biss. Naturalment dana hemm sfond, hemm sfond anki biografiku għaliex ħa dak l-atteġġament, imma mbagħad naturalment ingħata ħafna pubbliċità bil-Madonna taċ-Ċoqqa, il-teleserje. Il-Madonna taċ-Ċoqqa naturalment fi żmienu ħoloq kontroversja, nindunaw kemm kienet banali dik il-kontroversja, sempliċiment għaliex ħoloq relazzjoni bejn patri u xebba. Jifri naħseb illi n-nies fuq livell popolari jiftakru lil Diakono għal Madonna taċ-Ċoqqa. Infatti jira ġaġġiet riċiklata di diversi drabi, b'mod inferjuri ħafna fl-opinjoni tiegħi mill-oriġinal kif kien ikkonċepih Diakono, anki l-verżjoni li raġgħet qed tidher illum fuq stazzjon lokali, però naħseb b'mod popolari Diakono se jibqa' jissemma għal Madonna taċ-Ċoqqa.
Biex nalqu dan il-kapitlu tagħna dwar Giuseppe Diakono, tħoss li forsi s-soċjetà Maltija ma kienitx lesta tipi ta' drammi ta' Giuseppe Diakono kif forsi ma kienitx lesta tipi ta' drammi ta' Francis Ebejjer?
Il-ħaġa hija differenti għal żewġ awturi. Francis Ebejjer intellettualizza it-teatru u allura parti ta' soċjetà ma kienitx lesta li tilqa parti minn soċjetà aħjar ngħid parti mill-establishment, anzi l-establishment. Pereżempju l-establishment tat-Teatru Manuel ma kienx lest li jilqa il-motivi ċerebrali illi kien ipropona Francis Ebejjer. Però Francis Ebejjer kellu ħafna support mill-ġenerazzjoni l-ġdida ta' awturi, artisti, kritiċi, eccetera, akkademiċi. Ġifieri Francis Ebejjer kellu ħafna support mill-klassi intellettuali emerġenti ta' żmienu, però l-istituzzjoni kienet għadha tradizzjonali immens u minħabba f'hekk Francis Ebejjer sofra ħafna ċensura, ġifieri anki t-test tiegħu ħafna drabi kien immassakrat għal xejn, għal raġunijiet li l-lum aħna najdu da banali, di paranoja. Per eżempju, biex nagħti eżempju, Francis Ebejjer kellu jneħħi mid-dram tiegħu Vaganti tas-Sajf, ir-referenzi kollha li fejn jissemma wiċċalla. Jiġifieri kull fejn kien hemm il-frażi wiċċalla, Francis Ebejjer kellu jaqtaħħa. U ċensura, insomma, banali bħal din. Meta niġu għal diakono mbagħad, meta niġu għal diakono, l-istorja hija differenti. Għaliex li provoka diakono kien situazzjonijiet provoka lill-pubbliku lokali situazzjonijiet li messilhom l-ipokrizija tagħhom. Jiġifieri fil-waqt li kulħadd jaf, pereżempju, li relazzjoni bej qassis u mara bej patri u mara f'Malta altru li mhix ġdida. Imma la darba diakono esponija, allora ippreżenta l-mera tal-ipokrezija tal-Maltin u l-Maltin għax femu, mhux għax fi Francis Ebejjer ma femux, fi Francis Ebejjer seta' u ma femux intellettualment, ċerebralment, eċetera. Imma hekk tant femuh lill-diakono li meta poġġilhom il-mera u d-dimom fuq il-palk, dik il-mera rebellaw kontrija, ma ċċettawiex li dak li qed jaraw fil-fatt huma stess. Qed jaraw lilhom infushom.
L-iktar xogħol li baqa' marbut ma' Giuseppe Diakono huwa mingħajr dubju ta' xejn il-Madonna taċ-Ċoqqa li qajjem polemika kbira. Fl-1997 il-Pen ppubblikatu bħala ktieb. Il-poeta Albert Marshall kien idderieġa l-famuża Madonna taċ-Ċoqqa għat-television li kienet qajmet polemika kbira.
Postu fl-istorja tat-teatru Malti huwa post prominenti, Giuseppe kontribwixxa fl-istil neorealista, xogħol li kiteb fil-kuntest ta' żminu kien marx nuża l-kelma fuq l-avangwardja, ma nippreferi ngħid li kien ewleni fis-saħħa tiegħu fil-mod kif forsi influenzat direttament mill movimenti Ewropej u anka inkluż Ingliż, kien qed inhiedi fil-letteratura teatrali Maltija il-ħoss tal-ilsien Malti kif artikolat f'diversi strata ta' soċjetà Maltija li huma ta' veru l-grassroots sewwa. Il-plots tiegħu wkoll kienu kuraġjużi, niftakar kont derġejt plejċkejkna tiegħu jisema La Rusa u dana juża l-xbija tal-Madonna u dak kollu li il-Madonna titqies għalih fil-kuntest tal-tradizzjoni kattolika Maltija mod mill-isbaħ, mod mill-iktar drammatiku, imma mhux neċessarjament mingħajr ma joffendi xi sentimenti reliġjużi tradizzjonali. Giuseppe kien fuq quddiem nett biex jagħti spinta f'dawn id-direzzjonijiet lit-teatru Malti dak iż-żmien.
Giuseppe Diakono u Albert Marshall, kif sir tafu lil Giuseppe Diakono?
Imbagħad ma Giuseppe kont l-tqajt miegħu u sirt nafu bħala bniedem aktar mill qari tal-kodba. Meta laqatna flimkien il-famuża Madonna taċ-Ċoqqa. Niftakar kont reġista naħdem ma' dak iż-żmien Xandir Malta, Charles Abelamizzi kien qalli li jixtieqni naħdem fuq ċaħsa bħra mitzi kien il-kap tal-programmi tal-televizjoni dak iż-żmien. Kien għandi li għandu tekst interessanti ta' Giuseppe u konna fil-proċess tal-casting. U kont rajtu għat, dana u xogħol tipiku ta' Giuseppe, kien essenzjalment xogħol għal-kem Giuseppe prova jilbu għal-televizjoni, ma kien essenzjalment teatriku fil-tessura tiegħu sewa. U allura Giuseppe kont il-taqet miegħu, meta deċidejna li l-proġett jitla, u kont ftemt miegħu li se jkollu jafdani biex nittraduċi xogħol tiegħu f'elementi televiżivi li għamlu sens. U Giuseppe Blum ta' kollha li nħalli f'idejk u allura bdejt ix-xogħol biex l-oriġinal li kif qed ngħidlek kien essenzjalment ta' tessura teatrali tridu ċieħ fi-stampi li jagħmlu sens fuq it-televiżjoni. Mbagħad meta għamilna dal-proċess ta' pre-produzzjoni tħallna għall-produzzjoni u allura Giuseppe tajtu kopja tad-dati tal-filming tal-lokazzjonijiet kollha tal-locations fejn konna se nixbdu u stidintu biex jekk irid ngħaddu għalih u jkun magħna on set biex jara xolti u jinġibed. Giuseppe Maduna taċċoqqa bħala text kien ħobbu ħafna, kien kellu elementi autobiografiċi u allura relazzjoni tiegħu bħala bniedem ma' text tiegħu stess kienet qawwija, kienet suġġettiva u kienet ideoloġika. U meta ġejna biex nibdew naħdmu kif wieħed jaħdem ix-xogħol għall-filmi u t-televiżjoni, Giuseppe bda jintilef il-fil għaliex naturalment minħabba esiġenzi u loġistika televiżiva inti ma tmurx tibda mill-ewwel att l-ewwel xena u tiġbed u ma taqafx ġodha kollha u tagħmel ix-xogħol fis-sekwenza. Meta ra kif kien strutturat dak ix-xogħol, Giuseppe beda jgħid isma' qed fottuli l-iskript, bel taf żgurx inti tagħmel, inti żgur tagħmel sens kif daqqa waħda bistli fl-aħħar tal-episodju meta tnaqqas bdejna. U bil-mod il-mod għalkemm Giuseppe on set kien qed ikun speċi ta' inkwiet għaliex jiena b'rispett kollu leh kont nieqaf biex xogħol nfhemu, kien rassenja ruħu li fuq is-set ma kienx postu.
Bel, għaliex taħseb li kien daqstant xokkanti għal pubbliku Malti? Taħseb li Malta ma kienx preparata għal dak it-tip ta' test?
Il-diskors fuq il-madura ta' ċoqqa ma waqaf qatt, Sergio, niftakar li meta ġejna lura ġejn u jien mill-Awstralja jien naf kważi 9 snin ilu. L-ewwel net aktar minni li l-ġejn baqgħu jassoċjaw għal madwarna ta' ċoqqa, jiġifieri l-impatt li għamel id-diskors televiżiv li artikolajna permezz ta' ċoqqa bħal donnu xellef sinjal permanenti fil-kuxjenza Maltija. Ma nafx għaliex kien daqshekk ta' impatt, ma forsi jekk titlobni nissuġġerixxi ngħid li aktar milli li l-udjenzi televiżivi li allura kienet Malta ma kinux lesti għal madwar ta' ċoqqa, forsi kien xogħol li intamel b'kull modesti qed ngħidu dan, ma irid ngħidu. Intamel breqqa, intamel b'sens ta' impenn biex innidu xi ħaġa ġdida fl-espressjoni ta' drama t-televiżjoni fl-aħħar ta' snin ta' sebgħinijiet u naħseb li il-mod grafiku kif ittellet l-istorja qawwija ta' Giuseppe Diacono ħallet impatt kif ħallietu. Issa jiena ma ngħidx li l-istorja ta' Giuseppe kien xi ħaġa tabara minn hawn, għaliex essenzjalment l-istorja ddur fuq fra li għanqas ma kien saċerdot konsagrat li jiddeċidi li sfida l-ipokrisiji tal-parokjalizmu Malti u jinza għaliex jippreferi li l-flejjes jonfuqhom biex ifejja il-mart soċjali bħal faqru x'nafjen aktar milli fid-deb biex iżejjen l-istatwa ta' raħal. U parallelizmu ma' dil-ġraja ta' Fra Marjanu kien hemm għaddejja il-deċiżjoni tarita li tisfida l-raħal u l-nies tar-raħal għaliex dawna ħadu il-proprjetà ta' missiera li kien lejxin tal-familja tiegħu biex ir-raħal ikollu flus biex naf għal-għanijiet reliġjużi parrokjali. Dana essenzjalment kien il-fus durmjow l-istorja. Ma naħsibx li kienet ċaġa skandaluża skemm kontemporanjament ma' Xandir fuq il-televiżjoni Maltija lokali kien għaddej fuq l-istazzjonijiet ta' sqallija li l-Maltin kienu jaraw biħġarhom fejn kien hemm pornografija radba u mhux radba għaddejja u l-Maltin diġà kienu qed jikkunsmaw televiżjoni ta' natura kontroversjali u qawwija ma' milli jeder ma darilhomx li għandhom jiskandalizzaw ruħhom dak il-materjal imma jiskandalizzaw ruħhom xi ħaġa bħax-xogħol ta' Giuseppe Diacono u tiegħi.
Fis-sena 1993 Diacono ppubblika uħud minn novelli tiegħu taħt l-isem Dik Siġra Mħadba. Fl-1977 ippubblika LTijiet u Barbarizmi fil-Malti. Fl-1991 beda jippubblika Reviżjoni ta' Dizzjonarju ta' Dunkarm. Diacono miet fis 17 ta' Novembru tas-sena 2002. U għallum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela nisna tajna ġieħ lil Giuseppe Diacono. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.